kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Shella Franklin at ngayon kasama natin si Sheena Reyes Santos. Magandang umaga sa iyo, Sheena.
Ay, magandang umaga po, Ma'am Shella.
Ayan, para sa kaalaman ng lahat, maaari mo bang sabihin sa mga nakikinig sa atin kung ano ang iyong trabaho?
Ah, okay po. So, ako po at currently ay isa po akong employment consultant for the Government Employment Services. So we basically directly work with the Department of Human Services para po tulungan yung mga tao na makahanap ng trabaho.
And then, dinig ko, meron ka rin sariling business in relation to that.
Opo, meron din po. So, bale, on the side, I also have business services. So, career services po siya. So, I do help people with writing up resumes, tapos yung mga kailangan ng tulong for interview preparation, pag-build ng LinkedIn profile nila, and other things na related sa employment po. So, yun naman po yung aking business on the side.
So, perfect combination pala yun.
Opo.
Ayan. So, sa mga pangyayari ngayon, ano, particular sa COVID-19, anong industriya sa palagay mo ang pinaka-naapektuhan?
Okay po. So, well, as a whole, so from usual naman po talaga na 5.4% na unemployment, talagang umakit po siya talaga into 6%, which is actually malaki po talaga siya. Mm-hmm. And ang mga talagang highly affected na industries po talaga is hospitality. Mm-hmm. So that's number one, and also retail. So yun pong dalawang industries na yon ang pinakang talagang apektado with the COVID-19 pandemic. As well as mm-hmm. yung construction, pero not so much kasi meron pa rin mga ilan na continuous yung projects nila kasi nga usually yung projects nila is tendered na yon for the first year. So usually napopostpone lang, pero it's still there. Pero ang talaga kasing kumbaga yung mga industries na they live day by day is talagang retail and hospitality. So yun talaga yung highly affected. And then most of them are on casual basis din. So they can easily get sort of stood down kung kailangan.
Eh ngayon na nagbubukas na muli ang mga negosyo dito, no, sa Perth lalo na, anong posisyon ang maaaring applyan ng mga tao?
Okay. So kahit po akala natin na medyo nagkaroon ng negative effect po siya sa ating employment. Sa totoo lang, meron din kasi siyang magandang effect. So mm-hmm. nawalan lang ng working ibang industries, pero actually nagkaroon po siya ng shift sa needs ng mga tao. So meron siyang malaki at talagang magandang increase pagdating sa field ng manufacturing. Mm-hmm. So health services, tapos marami rin po sa logistics. Lalo na po sa IT, social services, lalong-lalo na po doon sa mga social work. Yun mm-hmm. po talaga yung grabe yung demand ngayon. As in, day out, yung needs nila for people that works in mental health, social work, lalo na yung mga warehousing mm-hmm. jobs, logistics, driving, tsaka IT, yun po yung talagang halos hindi na rin namin ma-feel ngayon.
Siguradong napakahirap ngayon ng kompetisyon.
Marami po.
Oo, paano tayo makakaangat sa iba?
So, actually, sa totoo lang, kung lahat ng, yung mga tao kasi akala nila talaga medyo alanganin mag-apply ngayon dahil, pero actually, sa ibang sense, medyo ganun na kasi parang, from before, yung isang position, usually may mga nag-apply 200 to 500 on the mm-hmm. average. Mm-hmm. Ngayon, ang isang vacancy ngayon is from 500 to over 1,500 mm-hmm. applicants. Yun po yun, mm-hmm. yung nung pagtigil ng COVID. Pero nitong medyo, ito in the last couple of weeks, uh-huh. parang napansin namin na medyo kumukunti na rin yung nag-apply dahil yung iba medyo natatakot pa rin sila. Kasi yung iba parang nag-aalanganin sila mag-apply na, teka lang, baka may second wave. So, ayoko munang mag-apply. Tapos, marami rin kasing naapektuhan with their mental health.
Mm-hmm.
So, parang medyo marami sa kanila ang nag-struggle na makabalik sa employment. So as much as we think na medyo mahirap yung competition, mm-hmm. actually this is the best time to jump on actually applying for work. Kasi while everyone is parang nagpapahinga muna at parang parang gusto muna nila talagang completely mawala yung COVID.
Yes,
if you're actively seeking for employment, this is actually the best time. Mm-hmm. And I think medyo may mga positive note din doon kasi this is the best time to actually make a career change.
Mm-hmm. Dahil nga, yung sinabi mo, no? Yung mga in-demand na industries.
Yes, maraming mga industries kasi yung mga nawala. But then, dahil nga sa pandemic, naging open yung mga employers natin for, naging open yung mindset nila to open up their vacancies, not just specifically for people na merong experience dun sa field nila. So, mas naging open sila for career change. Like, they're not looking at your actual experience anymore, but they're actually looking at your employability skills. So, not necessarily like ngayon sa employment services, there are actually a lot of people applying for work sa employment services dahil nga nagbuksuan yung naghahanap ng trabaho. Mm-hmm. Ang daming mga consultant yung kailangan nila na tumulong para maghanap ng work. So, not necessarily na meron kang experience sa industriya, but as long as you have the skills like sales skills, negotiation skills, customer service, most of the time, tinatry na employer yan.
Mm-hmm.
Kasi nga, alam nila na dahil sa nangyaring pandemic, there's always gonna be a shift with the needs and also mas open sila for career change. So, hindi masyado silang concerned sa experience mo as long as presentable ka sa interview and mm-hmm. as long as makita nila na meron kang mga skills na pwede mong ma-apply sa trabaho na kailangan nila, minsan talagang binibigyan ng chance. Pero syempre, exempted po dun yung may mga kailangan ng mga specific qualifications.
Oo.
Like yung mga support workers, kailangan talaga ng qualifications. Pero yun nga, as what I've said, this is also the perfect time para mag-upgrade or mag-upskill.
Mm-hmm.
Dahil because of dun nga sa unemployment rate, marami nga yung mga discounts with regards to studies.
Oh, okay.
So, yes po. So, like, even sa TAFE, kung makikita nyo, meron silang parang half price for mga courses. And then, normally, yung mga support work courses, meron silang parang usually 1-2 years. Pero ngayon, pina-fast track nila. As fast as 6 months, pwede ka nang makagain ng qualifications. So,
nabanggit mo ang interview. Basta palagay mo nang mayroon nga tayong imbitasyon para dumalo ng interview. Anong number one tip mo, lalo na sa ating mga kababayan?
Opo. So, number one kasi, sa ating mga Pilipino, mm-hmm. lalo na pag umattend tayo ng interview, pakiramdam natin, i-judge tayo. So, feeling natin, nandun tayo para i-present yung sarili natin at para, kumbaga, nasa taas ang employer, nasa baba tayo.
Mm-hmm.
So, kailangan natin isaisip kapag umaattend po tayo ng interview na ang main purpose ng interview is actually hindi para i-judge ka, but to find the right fit between you and the employer.
Mm-hmm.
So, nasa balance playing field po kayo. So, mm-hmm. nasa equal playing field kayo. And as much as nagtatanong sila about sayo, it's actually more exciting para sa employer na nagtatanong ka rin sa kanila. So, it has to be a conversation, hindi a question and answer.
Uh-huh.
So, yan yung medyo ano sa atin kasi diba sa atin ang interview, what's your strengths, what's your weaknesses, diba ganon?
Uh-huh.
So, ngayon ang mga employers medyo very casual na rin sila and as much as they would want to know those basic information, nasa resume mo na kasi yun.
Uh-huh.
So, what they're really trying to find kapag ini-interview ka is your personality.
Mm-hmm.
Whether you're gonna be the right fit for their company culture.
Mm-hmm.
So, mas mahalaga na huwag kang umarte na tipong ginajudge ka nila or question and answer yon. Medyo dumating ka doon as in gusto mong makipagkwentuhan sa kanya.
Mm-hmm.
Kung may gusto kang itanong, gusto mong malaman, itanong mo lang. And obviously, hindi naman yung mga silly questions lang. You really have to ask valid questions. Kaya nga, before you attend an interview, make sure na mag-research ka. So sabi nga nila, preparation is really the key.
Maganda yung mga sinabi mo. Ano ba ang special projects na ginagawa mo ngayon? Balita ko meron ka something with the Philippine Consulate dito sa Perth.
Opo. Actually, so meron po kami ngayon na nirarun na initiative, which is to, first of all, is to have a sort of database po ng lahat ng Filipino-owned businesses in Perth, as well in WA, as well as a database po ng mga job seekers. So the aim of the project is to, first of all, matulungan yung mga unemployed natin na mga kababayan. So as much as possible, we'll try to find a job match po dun sa mga current na employer natin or mga businesses na naghahanap ng empleyado. Although medyo hit and miss po yun kasi hindi naman most of the time na yung mga employer natin is nangangailangan. So, I mean, it doesn't stop there. Once we have the database up and running, we can also refer them to other businesses other than Filipino businesses naman. So, and then as well, another goal po rin namin with that is once na makalap natin yung mga names na naghahanap na employer, every now and then, like my next goal is to set up a webinar on how you can create a competitive resume po. So so it will be a free webinar kasi nga po this is an initiative with the Filipino Perth Consulate. So hopefully may mga mag-attend para matulungan ko po sila slightly kung ano yung mga kailangan nilang gawin for them to have a, you know, a highly competitive resume to present to employers.
Tamang-tama yan. Siguradong maraming gustong mag-attend yan. So, paano ka ba nila pwedeng kontakin?
So, first, pwede po dun sa Facebook page ko. So, Sheena Reyes Santos. Or if they look up Career Studio sa Facebook po, pwede rin po nila akong i-message through doon. And then, dun din po yung mga ibang services na ginagawa ko, if they're interested.
Maraming salamat, Sheena, at sana nakatulong tayo sa mga nakikinig ngayon na naghahanap ng trabaho dito sa Perth.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.